Вы на хвалях Радио Свобода.
Сьогодні п'ятниця, 9 жнівня. Зараз про події і дати сьогоднішнього дня у Білорусі, світі і історії.
Сьогодні Міжнародний день коренних народів.
У Мінську Національному історичному музеї відкривається вистава під знаком «Мінари» з історії габрейства у Білорусі, присвячена 90-годовому ювілею президента Ізраїля Шимона Переса і стагоддю з дня народження былого прем'єр-міністра Ізраїля Менахема Бегіна, уродженця у Білорусі. Початок у 17 годинах.
Гэты дзень у гісторыі.
48 год да нашай эры, бітва пры Фарсале паміж войскамі Пампея і Цэзара, якая скончылася перамогай апошняга.
У 1798 годзе была заснаваная Менская рымска-каталіцкая дыяцэзія.
У 1945 годзе атамнае бамбаванне Нагасакі авіацыі ЗША.
У 1965 годзе, аддзяліўшыся ад Малайзіі, Сінгапур набыў незалежнасць.
У 1999 Владимир Путин призначены выканаўцам абавязкаў старшыні ўраду Расіі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1864 Роман Дмоўскі, польскі палітычны дзеяч, публіцыст.
У 1902 годзе Пантелеймон Панамарынка, савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч.
У 1910-м Лариса Генеюш, беларуская паэтка.
У 1938 годзе Леонід Кучма, украінскі палітык, другі прэзідэнт Украіны.
У 1957-м Сергей Запруцкі, беларускі мовазнаўца, старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.
У гэты дзень памерлі.
У 1516-м Геранімус Босх, мастак эпохі ранняга паўночнага адраджэння 15-16 стагоддзяў.
У 1856 годзе Флорыян Бохвіц, польска-беларускі асветнік, філозаф, пісьменнік.
У 1870-м Чарльз Дікінс, брытанскі пісьменнік.
У 1943 годзе Хаім Суцін, французскі мастак-экспрэсіяніст беларускага паходжання.
У 1952-м Уладзімір Вільнер, рэжысер тэатру і кіно, прафесар, рэжысер габрэйскага тэатру на ідыш.
У 1976 годзе Іван Меліш, беларускі пісьменнік.
Цитата дня.
Моя мова, як щастя на вуснах, хвалявання гарачий прибой. Може бути, на чужой засмяюся, все ж заплачу з тугі на своєї. Лариса Генеюш.
А зараз паўтор програми, яка упершыню прогучала напередодні ўвечары.